Es varu pateikt ļoti vienkārši. Katram domājošam cilvēkam ir pilnīgi skaidrs, ka tiek darīts viss, lai liktu šķērsļus manai kļūšanai par premjeru. Bet otra lieta, ko es gribu pateikt. Šī situācija salīdzinājuma ar tādu brīdi, kad tu stāv pie loga un skaties, kā aiz loga, zvirbuļi plēšās un rāda savu spēku. Tā kā valdība būs, mēs viņu izveidosim un stresa nav. Tas arī viss, paldies.
Ar savu iepriekšējo profesionālo dzīvi un darbību un nesaistās šo
paldies.
Visu.
Es varu pateikt arī to, ka es uzskatīšu, ka Bunkus bija bandīts un ka Bunkus ģimenei par daudziem notikumiem vajadzētu kādreiz dienā stāties tiesas priekšā.